Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Κουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα. Έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή για το Δειμήνη. Είχα αναφερθεί στο ιστορικό των ανασκαφών τους και προσπαθούσα βέβαια, όταν κανείς δεν έχει τη δυνατότητα της εικόνας, το να περιγράφει έναν χώρο είναι πάρα πολύ δύσκολο, το να προσπαθεί να δημιουργήσει την εντύπωση του χώρου σε δυναμική ανάπτυξη είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν ξέρω αν είναι τελικά κατορθωτό. Γι' αυτό σε μια τέτοια εκπομπή που αναφέρεται σε έναν αρχαιολογικό χώρο και που, όπως επαναλαμβάνω, προσπαθεί να περιγράψει, να ξεναγήσει τον ακροατή, θα πρέπει να βοηθήσει ο ακροατής. Να βοηθήσει δηλαδή με την δική του την φαντασία και με βάση τα περιγραφόμενα να προσπαθεί να ανασυνθέσει μέσα του την εικόνα του χώρου τον οποίο του περιγράφω. Έλεγα λοιπόν ότι μπαίνοντας μέσα στο Δειμήνη από την δυτική πύλη συναντάει, μπαίνει μέσα στην κεντρική αυλή και ακριβώς απέναντι είναι το Μέγαρο. Αναφέρθηκα στο Μέγαρο, μίλησα για λίγο και αναφέρθηκα στις συζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την προέλευση, την καταγωγή, την λειτουργία του Μέγαρου. Από ό,τι θυμούμαι όμως, τελείωσα στο σημείο εκείνο που έλεγα ότι μαζί με το Μέγαρο αυτό, το διπλό Μέγαρο που αποτελείται από πρόδομο, δώμα και θάλαμο, στο ίδιο περίπου επίπεδο υπάρχουν και τα λείψανα, τα αρχιτεκτονικά λείψανα ενός άλλου Μέγαρου που βέβαια δεν σώζεται σε κατάσταση που θα μπορεί ένας μη ειδικός, θα μπορούσε ένας μη ειδικός να το διαβάσει, να καταλάβει. Εκεί χρειάζεται να έχει κανείς την βοήθεια ή ενός ξεναγού που γνωρίζει το χώρο ή μιας εικονογραφικής κατατόπισης από την πλευρά των αρχαιολόγων που διαχειρίζονται το χώρο. Λοιπόν, αυτό το Μέγαρο, και γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, από τον Τσούντα χρονολογήθηκε ως ένα Μέγαρο που ανήκε στην πρώιμη Χαλκοκρατία, δηλαδή, για να το καταλάβετε χρονολογικά, αμέσως μετά το 3000. Έτσι χρονολογούσε το Μέγαρο που σας περιέγραψα την προηγούμενη φορά ως νεολιθικό και έλεγε επομένως ότι το άλλο Μέγαρο θα πρέπει να ανήκει, να είναι λίγο μεταγενέστερο, επομένως να ανήκει στην περίοδο της Χαλκοκρατίας και επαναλαμβάνω αμέσως μετά το 3000 π.Χ. Εάν όμως κανείς συνδυάσει μερικά πράγματα, μερικές πληροφορίες, θα μπορούσε να πει ότι αυτό το Μέγαρο είναι ακόμα πιο νεότερο. Η μία πληροφορία, το ένα στοιχείο, είναι η θολωτή τάφη για τους οποίους επίσης έκανα αναφορά στην προηγούμενη εκπομπή. Έχουμε δηλαδή μέσα στο χώρο εκείνο έναν θολωτό τάφο και περίπου 100 μέτρα βόρειο-δυτικότερα έχουμε ένα άλλο, σας το θυμίζω, το γνωστό μας λαμιόσπιτο. Ένα αυτό το στοιχείο, δηλαδή την παρουσία των θολωτών τάφων. Το δεύτερο στοιχείο είναι το μέγαρο για το οποίο σας μίλησα στην προηγούμενη εκπομπή. Δηλαδή αν προσέξει κανείς, ένας μελετητής βέβαια, την αρχιτεκτονική εξέλιξη αυτού του μεγάρου, θα δει ότι έχει δύο φάσεις. Δηλαδή στην πρώτη οι χώροι του αναπτύσσονται τελείως διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται αργότερα. Δηλαδή έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία φάση νεολιθική και μία μεταγενέστερη. Αυτό βέβαια δεν είναι τόσο δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς, ότι έχουμε δηλαδή ένα μέγαρο που είτε είναι η κατοικία μιας μεγάλης οικογένειας είτε είναι η κατοικία ενός άρχοντα. Θα πρέπει να το φανταστούμε ότι αυτό ολοκληρώθηκε ή χτίστηκε και μεταμορφώθηκε σε δύο περιόδους. Αυτό είναι λοιπόν το δεύτερο στοιχείο, ότι το μέγαρο, το κεντρικό, όπως παρουσιάζεται σήμερα στον επισκέπτη, δεν ανήκει στην ίδια περίοδο. Το τρίτο στοιχείο, επαναλαμβάνω, όπως στην αρχή προσπάθησα να πω, είναι η παρουσία του μεγάρου που ο Τσούντας χρονολόγησε στην πρώιμη Χαλκοκρατία. Εάν πούμε λοιπόν, οι δυο θολωτοί τάφοι της Μυκηναϊκής εποχής, η μετασκευή του κεντρικού μεγάρου που πρέπει να έγινε το μεν χτίσιμο στην νεολιθική εποχή, η δε μετασκευή του στην μεταγενέστερη, θα πρέπει αυτή τη δεύτερη μορφή να την χρονολογήσουμε στην πρώιμη Χαλκοκρατία. Επομένως, το τρίτο μέγαρο, αυτό που σώζεται όπως σας είπα σε πολύ ερπιώδη κατάσταση, να το χρονολογήσουμε λίγο μεταγενέστερα και να πούμε ότι μάλλον πρέπει να ανήκει στην Μυκηναϊκή περίοδο. Άρα, μπαίνοντας στην κεντρική αυλή του Δημηνιού, θα έχετε να δείτε ένα μέγαρο νεολιθικό, το οποίο μετασκευάστηκε κατά την πρώιμη Χαλκοκρατία, και μπαίνοντας αριστερά σας, στην βόρειο-δυτική κατεύθυνση, ένα μέγαρο μυκηναϊκό. Το ερώτημα που έμπαινε όμως στους ερευνητές ήταν, εντάξει, οι δύο θολωτοί τάφοι έχουν σχέση με το μέγαρο. Το μέγαρο όμως δεν θα πρέπει να αντιστοιχεί με τις ανάγκες, εάν πούμε ότι το μέγαρο είναι η κατοικία ενός άρχοντα στα μυκηναϊκά χρόνια. Δεν θα πρέπει να αντιστοιχεί με τις ανάγκες μιας πόλης, ενός οικισμού που χρειαζόταν την παρουσία ενός μεγάρου, άρα μιας κεντρικής εξουσίας. Έμενε λοιπόν για να επαληθευθεί αυτή η χρονολόγηση, δηλαδή να επαληθευθεί η ένταξη του μεγάρου στην μυκηναϊκή εποχή, να εντοπιστεί ένας μυκηναϊκός οικισμός. Είχαμε λοιπόν την τύχη στα 1975, μετά το τέλος των ανασκαφών του Δημηνιού, που είχαμε επιχειρήσει και θα πω αργότερα για ποιους λόγους. Λοιπόν, το 1975 εντοπίστηκε πολύ λίγο, σχεδόν σε επαφή, πολύ λίγο μακριά να πω, αλλά σχεδόν σε επαφή, εντοπίστηκαν για πρώτη φορά τα ερείπια ενός μυκηναϊκού οικισμού. Και όχι μονάχα ενός μυκηναϊκού οικισμού, αλλά μιας μυκηναϊκής πόλης. Το κεντρικό τμήμα αυτού του οικισμού που σκάφτηκε, να φανταστείτε ότι είχε σπίτια, και μπορεί σήμερα κανείς να τα επισκεφτεί, δεξιά και αριστερά από ένα δρόμο το πλάτος του οποίου έφτανε και τα 2,5 μέτρα. Όταν μιλούμε λοιπόν για τη μυκηναϊκή περίοδο και αναφερόμαστε σε ένα δρόμο 2,5 μέτρων με σπίτια ευθύγραμμης κάτωψης δεξιά και αριστερά, μιλούμε προφανώς για τον πυρήνα, για την καρδιά μιας πόλης. Και στη συνέχεια των ανασκαφών και πιο κοντά προς τον οικισμό τον νεολιθικό, σχεδόν στα πρανή του, αποκαλύφθηκε ένα επίσης μεγάλο δημόσιο προφανώς κτίσμα με κύωνο στοιχεία εσωτερική, με υποθέσεις για τοιχογραφίες στους τοίχους, γιατί έχουν βρεθεί μερικά λείψανα. Άρα ο οικισμός, ο χώρος αρχαιολογικός του Δημηνιού, αυτή τη στιγμή είναι εμπλουτισμένος εκτός από τα νεολιθικά κτίσματα και από μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μυκηναϊκή εγκατάσταση, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βορειότερη στον ελληνικό χώρο. Εάν σκεφτεί κανείς ότι το σπουδαιότερο μυκηναϊκό μέγαρο, η σπουδαιότερη μυκηναϊκή θέση είναι στο Γκλά, δηλαδή κοντά στη Θήβα, τότε ένα μέγαρο με έναν οικισμό, ενδεχομένως με δημόσια κτίσματα που ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί, στο Βόλο δίπλα, μας οδηγεί στο να διατυπώσουμε αυτή την άποψη ότι έχουμε να κάνουμε με το βορειότερο Μυκηναϊκό Μέγαρο στον ελλαδικό χώρο. Επομένως, τώρα και οι δύο θολωτοί τάφοι και το Μέγαρο του Δημηνιού μπορούν να έχουν την πατρίδα τους, θα έλεγα. Δηλαδή δεν ανήκουν στην Ιωλκό που την τοποθέτησε ο Τσούντας πριν από 90 χρόνια στην είσοδο της πόλης, του Βόλου, στην περιοχή των Παλαιών. Είναι μια περιοχή που έτσι λέγεται, γιατί ήταν τα πρώτα σπίτια του Βόλου, με ένα τείχος, με τούρκικες εγκαταστάσεις, και γι' αυτό η συνοικία αυτή λέγεται Παλιά, όπου είχε εντοπίσει, που είχε εντάξει ο Τσούντας την Ιωλκό. Και εκεί, στην Ιωλκό, στην πόλη αυτή των Μυκηναϊκών χρόνων, είχε προσγράψει πάλι ο Τσούντας τους δύο θολωτούς τάφους. Επομένως, από τότε δημιουργείται μια συζήτηση, ένα ερώτημα με μια συζήτηση, εάν τελικά αυτή η περιοχή των Παλαιών είναι πραγματικά η Ιωλκός και τι σχέση μπορεί να έχει με τα Μυκηναϊκά ερείπια που βρίσκονται στο Δημήνι, αλλά και με τα Μυκηναϊκά ερείπια που είχε σκάψει ο Θεοχάρης στις αρχές της 6ης δεκαετίας του αιώνα μας και εντόπισε Μυκηναϊκά μέγαρα. Έχουμε λοιπόν ένα τρίγωνο, και αυτό θα ήταν ένας πρώτης τάξης περίπατος αρχαιολογικός, να δει κανείς τη Μυκηναϊκή θέση που βρίσκεται στα Πευκάκια και για την οποία θα μιλήσουμε, μετά να επισκεφθεί τα Μυκηναϊκά ερείπια του Δημηνιού και στο τέλος να καταλήξει στα Μυκηναϊκά ερείπια της Ιωλκού. Να έχει επομένως αυτές τις τρεις σημαντικές Μυκηναϊκές θέσεις, οπότε για το μεν ερευνητή το ερώτημα είναι ποια είναι αυτή από αυτές τις τρεις μυκηνικές θέσεις ή ολικός. Για τον επισκέπτη είναι όμως να ενώσει ή να συσχετίσει τις μυκηνικές θέσεις με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μυθολογική περιγραφή της περιοχής. Στα Πευκάκια, εκεί όπου έσκαψε ο Θεοχάρης τα μυκηναϊκά, υπάρχει κοντά και η θέση που έχει το όνομα Παγασές. Και όπως σας έλεγα στην πρώτη εκπομπή αυτών των θεμάτων, το Παγασές ετυμολογείται ως λέξη από το πίγνιμι. Το πίγνιμι έχει σχέση με την κατασκευή των πλοίων. Επομένως, ο μύθος ότι εκεί είχε ναυπηγηθεί η Αργό, από όπου ξεκίνησε η αργοναυτική εκστρατεία, βρίσκει μια έστω και υποθετική αλλά αρκετά γοητευτική επαλήθευση, ότι η μυκηναϊκή θέση που είναι στις Παγασές, και αφού το Παγασές συσχετίζεται με τη λέξη πίγνιμη, αλλά με την ναυπήγηση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα Πευκάκια, η μυκηναϊκή θέση των Πευκακίων, είναι το λιμάνι της Ιωλικού, από όπου ξεκίνησε η αργοναυτική εκστρατεία. Εάν τώρα προχωρήσουμε από τα Πευκάκια προς το Δημήνι, εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν το κέντρο του μυκηναϊκού κόσμου της Μαγνησίας, άρα το κέντρο της μυκηναϊκής Ιωλικού, και εξού το μεγάλο Μέγαρο, τα καινούργια δημόσια κτίρια και οι δύο θολωτοί τάφοι. Μπορούμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία να τα σχετίσουμε με την κεντρική εξουσία της Ιωλικού και να πούμε εκεί ότι ήταν το κέντρο της Ιωλικού. Ένα άλλο στοιχείο που μπορεί να θυμίζει παραμύθι, αλλά αξίζει να το έχει υπόψη το επισκέπτης. Παρατηρήσαμε, επειδή ήμουν και εγώ από τους πρώτους ανασκαφείς αυτού του χώρου και μετά οι συνάδελφοι που συνέχισαν, παρατηρήσαμε ότι ο οικισμός αυτός εγκαταλείπεται χωρίς καταστροφή. Δηλαδή ερημώνεται όχι εξαιτίας κάποιες βίαιες καταστροφής. Δεν υπάρχει δηλαδή ίχνος καταστροφής καμένων πυλών, καμένων ξύλων, όπως συνήθως την εικόνα που έχουν οι καταστραμμένες θέσεις. Είναι εντελώς καθαρός και εντύπωση από την πρώτη στιγμή έκανε η έλλειψη των ευρημάτων. Δεν υπάρχουν ευρήματα κινητά. Ξέρετε, οι μυκηναϊκοί οικισμοί έχουν ειδόλια, έχουν κοσμήματα, εργαλεία. Λοιπόν, αυτός ο χώρος είναι σχεδόν καθαρός. Λέτε και κάποιος, φεύγοντας από εκεί, φρόντισε να μαζέψει ό,τι πιο πολύτιμο είχε και ό,τι τον ενδιέφερε να το έχει μαζί του. Άρα πρέπει να υποθέσουμε μία εγκατάλειψη του μυκηναϊκού οικισμού με βάση ένα προγραμματισμό. Εδώ λοιπόν έρχεται να σταθεί δίπλα σε αυτή την υπόθεση, σε αυτό το ερώτημα, η αργοναυτική εκστρατεία. Δηλαδή, εάν πιστέψουμε ότι πίσω από κάθε μύθο υπάρχει μία έστω και ανοργάνωτη ιστορική πληροφορία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αργοναυτική εκστρατεία δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια μετακίνηση, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια απομάκρυση ενός πληθυσμιακού στοιχείου από ένα χώρο με σκοπό την αναζήτηση ενός άλλου για εγκατάσταση. Εάν σκεφτεί κανείς λοιπόν τη διαμάχη του Πελία με τον αδελφό του Έσωνα, ότι ο Έσωνας έφυγε και πήγε και έκτισε την Εσσονία, για όλες αυτές τις βασιλικές ίντριγες, και αποδώσουμε σε αυτές το ξεσήκωμα των ευγενών της Θεσσαλίας που προκάλεσαν την αργοναυτική εκστρατεία, θα μπορούσαμε και εδώ να πούμε ότι όταν κανείς επισκεφθεί το μυκηναϊκό οικισμό του Δημηνιού, να φανταστεί ότι πατάει, βρίσκεται στο λιμάνι από όπου ξεκίνησε η αργοναυτική εκστρατεία, σε συνδυασμό βέβαια πάντοτε με την κοντινή παρουσία των Παγασών, όπου θα πρέπει η Αργό να έχει ναυπηγηθεί. Όσο για τα παλιά, επειδή είναι το κομμάτι εκείνο της Ιωλικού, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, που βρίσκεται πιο κοντά προς το πύλιο, προς τον κάμπο τον εσωτερικό του Βόλου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα μέρος, ένα συνοικισμός της Ιωλικού, όπου είχαν εγκατασταθεί αυτοί που θα μπορούσαν να ασχοληθούν με την υλοτομία, το κόψιμο των ξύλων για την κατασκευή των καραβιών της Ιωλικού. Εάν λοιπόν συνδυάσουμε, επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα στοιχεία τα καθαρώς αρχαιολογικά με την περιγραφή που έκανε ο Στράβωνας, ο οποίος ένα κομμάτι του πολύ ενδιαφέρον που περιγράφει την Ιωλικό, μάλιστα αναφέρεται ότι όταν επισκέφθηκε την Ιωλικό ήταν ένα χωρίον, όπως το αναφέρει, γιατί δεν έλαβε υπόψη του τις άλλες δύο θέσεις, λέει εκεί ότι άπαντα των Αιγιαλών Ιωλκών εκάλουν. Επομένως η Ιωλκός δεν ήταν ένα συγκεκριμένο μικρό πόλισμα, άρα μια αρχαιολογική θέση, αλλά την συναποτελούσαν όλα αυτά τα κτίσματα και τα πολίσματα που βρίσκονται στον Αιγιαλό. Και μας λέει τώρα ο Στράβωνας ότι όλα αυτά τα πολίσματα, το λέει άπαντα των Αιγιαλών βέβαια, αλλά εμείς θα θεωρήσουμε ότι ο Αιγιαλός είναι τα, τον ονόμαζαν τον Αιγιαλό Ιολκό. Επομένως, επισκεπτόμενοι τις θέσεις αυτές, να θυμηθείτε ότι αν θέλετε να έχετε μέσα σας την εικόνα της Ιολκού, την επίσκεψη του Μονοσάνδαλου Ιάσονα, την αργοναυτική εκστρατεία, θα πρέπει να κάνετε αυτόν τον περίπατο. Πευκάκια, Δημήνη, Παλιά. Θα συνεχίσουμε όμως στην επόμενη εκπομπή.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Κουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.